Alabedin, iritsi gune honetan parte hartzera gonbidatu nindutenean, horrelako garaina hasietan iritsi ematea oso zaila zela pentsatu nuen. Uste dut inoiz ez dudala sentitu errealitatea hain nahasia eta informazioa hain kutsatuta. Horregaitik, azterketa eta iritsi propio bat egitea benetan zaila ikusten dut nire bizitzaren momentu honetan. Agian, sentitzen ditudan gaitz guztien jatorria pandemia madarikatuari egotzi ahal izango nioke. Baina uste dut gauzak askoz lehenago iundu zirela. Seguru asko, errelatoen garrantzia hasi zenean gure kontzientzia kolektiboan gauzak hasi ziren aldatzen. Ia konturatu gabe. Hori dela eta hasieran pentsatu nuen ez zuela merezi dagoeneko aspertzen dizkidaten gaiak sakontzea. Medikua naiz eta gaizoa egon naiz. Nire asetasuna imaginatu. Baina egia da, halaber, salbuespen gutxi batzuk enduta pandemiaren errelatoa dogma monolitiko moduko bat bihurtu dela. Eta ia ezinezkoa dela errealitateari ikuspegi alternatiboetatik begiratzea. Horrela, kontakizun ofizialaren ondorioz, zientziaren eta edukazioaren arteko eztabaida faltsuak edo jarrera politiko paradogikoak sortu dira edonon. Adibidez, eskuinak norbanakoen askatasunaren aldarri egiten du, bere moduzkoa noski, privilegioaren defentsan. Edo eta eskerrak ez du zalantzan jartzen farmazi industria diseinatutako osasun estrategiak. Ba horretan gaude, eta ez dirude errelatoak gure gizartearen aldatuko direnik. Egian, agian, gure komunitateak galdu du eztabaida eta kontrasteko gaitasuna. Edo nolabait, erabaki dugu beste batzuei utziko diegu gure jabetasuna errealitatu komplejo honen aurrean. Bitartean, harrigarria iruditzen zait, nola agintarian autonomikoek pandemia kudeatzen duten ia bere posizioak defendatu beharri gabe. Ez da azaldu ere ez. Orain arte, osasunetik eta irakaskuntzatik erantzun sindikalak bakarrik hausten du idiliko harmonio hau. Normalizatu dugu nolabait duela bost hilabete baino gehiagotik konfinamentu regimen praktikoan dagoela gizarte eremu zabal bat. Egoitza zarretan bizi eta heltzen diren gizakiak. Errelato ofizialak ez du kontatzen gure adinekoi ukatu egin zaiela oinarrizko eskubideak eta dagozkien babesak ez direla bermatu. Duela egun batzuk, Arabako gizarte ongizateko diputatuak, hobe tristeak hildakoak baino, esaldi borobila bota zuen. Egoitzetan isolamenduan duten pertsonei buruz hitz eginez. Arduradun politiko horrek lehen eskuti jakin beharko luke, izaki hoietako askok bakarrik iraun dutela edo hil direla, eta inork ez ziela horrelako hautaketarik eman. Pandemiaren hasieran, lurrikadetan batzuk amets egin genuen munduaren aldaketaz. Gaur egun, Speak Doctorren bildurrezko errelatoa bakarrik somatzen dugu. Agian, amets gaiztoaren bukaeran zain.